Prezident Respublika sistemi dünyada da uğur qazana bilməyib. İmperatorluq və monarxiyalar 19-cu və 20-ci əsrlərdə dağılmağa başladıqdan sonra, bir çox ölkələr demokratiya və azadlıq uğrunda yeni idarə sistemləri axtarmağa başladılar. Parlament sistemi, prezident sistemi və qarşı idarə sistemi olaraq sinifləndirilən bu idarə formaları həmişə yüksək demokratiya ilə nəticələnmədi. Hal-hazırda da demokratik təşkilatların bərpa edilmədiyi bir çox ölkələr vardır ki, burada azadlıq və insan hüquqlarına bəhs etmək də mümkün deyil. Şimali Koreya Demokratik Xalq Respublikasının adına daxil olan demokratik ifadəsi yalnızca söz olaraq qalmışdır. Şimali Koreya dünyada demokratiya indeksində sonuncu yerdədir. Yenə bir çox ölkədə tez-tez baş verən hərbi və vətəndaş çevrilişləri nəticəsində demokratiya yox olmuş vəziyyətdədir. Prezidentli və qarşı sistemə idarə edilən ölkələrin əksəriyyətində də əslində demokratiyanın, insan hüquqlarının, düşüncə və inanc, ibadət azadlıqlarının ön planda olmadığını görürük. Prezidentli sistem adı altında diktator rejiminə çevrilmiş bir çox üçüncü dünya ölkəsi, inkişaf etmiş ölkələrin həyat səviyyəsindən çox aşağı bir vəziyyətdə varlığını davam etdirməyə çalışır. Digər mühüm məsələ də prezidentli sistemə keçən ölkələrin bu rejimə müharibə və çevrilişlərdən sonra keçməsidir. Bu səbəbdən də seçilən ilk prezidentlər də ordunun gücünü əlində saxlayan əsgərlər olmuşdur. Amerikanın başına General Washington, Fransanın başına General de Gaulle, Argentinanın başına Marshal Las Harris, Braziliyanın başına General Fonseca, İndoneziyanın başına əvvəl azadlıq müharibəsinin başçısı Sukarno, sonra isə General Suharto, Cənubi Koreyanın başına General Park Chung-hee, Meksikanın başına da Marshal Agustin ilk prezident olaraq keçmişdir. Cənubi Koreya da daxil olmaqla prezident olaraq başa keçən bütün hərbçilər, ölkələrinin diktatorluq qanunları ilə dərin dövlətləri arxalarına alaraq idarə etməyə başlamışdır. Prezidentli sistem və ortaya çıxan qaranlıq mənzərə. Prezidentli sistemin tətbiq edildiyi ölkələrə ümumi olaraq baxaq. Prezident sisteminin ən demokratik şəkildə tətbiq edilməyə çalışıldığı Amerikada da çox böyük problemlər olur. ABŞ-da müxalifət güclü olanda demək olar ki, dövlət idarə olmaz vəziyyətə düşür. Prezident və Konqresin qollarının fərqli partiyalar arasında bölüşdürülməsi nəticəsində 1995-ci və 2003-cü ildə sistem kilidlənmiş, hökumətlər çətin vəziyyətə düşmüşdür. Obama da hal-hazırda güclü zənn edilməsinə baxmayaraq, Konqresin iki qolundakı respublikaçı hakimiyyəti qarşısında heç bir siyasəti həyata keçirə bilmir. Prezidentli sistemdə dövləti pərdə arxasına idarə etmək istəyən güclərin aktiv olmasına ən bariz nümunə Amerikadır. Əslində, ABŞ-da dövləti idarə edən prezident deyil, kök salmış dərin dövlət quruluşudur. Bu güclü bir növrəni əldə etmək üçün də dərin dövlətin bir çox qanunsuz fəaliyyətlərə səbəb olduğunu da hər kəs çox yaxşı bilir. Çin demokratiyanın yaşanmadığı bir kommunist dövlətdir. Çində prezidenti xalq deyil, Milli Xalq Konqresi adı altında Çin Kommunist Partiyası seçir. Çində yalnızca sosial media saytlarında deyil, musiqi, filmlər, incəsənət, danışıq, mətbuat, hər şeydə senzura var. İran dünyanın ən qəddar ölkələrindəndir. İnsan hüquqları statistikası ən pis olan ölkələrdən biridir. Tarixləri çevrilişlərlə dolu olan Latin Amerikası ölkələrindən Argentina, Boliviya, Peru, Venezuela, Braziliya, Dominikan Respublikası, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Kolumbiya, Costa Rica, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Çili və Uruguay tamamilə prezidentli sistemin tətbiq edildiyi ölkələrdir. Argentinada 1930-cu ildən sonra heç bir mülki təşkilat 6 ildən çox iqtidarda qala bilməyib. 1819-cu ildən bugünə qədər 46 prezidentdən yalnız ikisi hərbi çevriliş olmadan vəzifəsini təhvil verib. Boliviya, Peru və Venezuela dünyada ən çox çevrilişlərin baş verdiyi ölkələrdir. Braziliyada hərbi çevrilişlər bugünə qədər heç vaxt araşdırıla bilməyib. 1889-cu ildə yeni bir çevrilişlə başlayan Braziliyadakı prezident sistemi, 1934-cü ildə müvəffəqiyyətsiz olan kommunist bir inqilabla tamamilə diktatorluğa çevrilmişdir. Venezuela timsalında olduğu kimi söz sahibi və yüksək vəzifəli məmurları birbaşa təyin etmək səlahiyyəti olan prezidentli sistemlərində demokratiya ilə əlaqəsinin olmadığı aydındır. Tarixi çevrilişlərlə və qonşu ölkə müharibələri ilə zəngin olan Afrika ölkələri Nigeriya, Uganda, Surinam, Sudan, Keniya, Tanzaniya, Liberiya, Sierra Leone və Zambiyada tamamilə prezidentli sistemlə idarə edilir. Afrikada demək olar ki, çevriliş olmayan il yoxdur. Qarşı sistemlə idarə edilən Fransanda təsiri altında olan qitədə 1960-cı ildən 2003-cü ilə qədər ümumilikdə 87 hərbi çevriliş və yüzlərlə uğursuz çevrilişlərə cəhd edilmişdir. Asiya ölkələrindən İndoneziya, Filippin, Cənubi Koreya, Seyşel adaları və Şırlankada 3-cü dünya ölkələrinə məxsus hərbi çevrilişlər, iqtisadi böhranların baş verdiyi və demokratiyanın hələ də bərqərar olmadığı ölkələr olaraq qarşımıza çıxır. Cənubi Koreya hələ də kommunist blokla Amerika arasındakı soyuq müharibənin təsiri altındadır. Ölkəni və rejimi Amerika qurub və böyütmüşdür. Buna görə də ölkə prezidentləri tamamilə Amerikanın təsiri altındadır. Bu idarə sistemini Amerika istəyir. Əfqanistan həm demokratiyadan, həm də dövlət görünüşündən çox uzaqdır. Ölkə 10 illərdir ki, müharibə və işğal altındadır. SSR-nin dağılması ilə müstəqiliyə qovuşan Belarusiya, Türkmənistan, Qazaxıstan və Ermənistan hələ də demokratiya mədəniyyətinə çata bilməyən ölkələrdir. Məsələn, Türkmənistan, mərkəzi Paris olan Beynəlxalq Sərhəd Tanımayan Müxbirlər Təşkilatının hazırladığı 2014 Dünya Mətbuat Azadlığı statistikasında 178-ci yerdədir. Prezidentli və qarışıq dövlət sistemi ilə idarə edilən digər ölkələrdə də vəziyyət eyni şəkildədir. Qarışıq sistemin tətbiq edildiyi ölkələrə baxsaq, yenə də fərqli bir şeylə qarşılaşmayacağıq. Suriya, Kuba, Rusiya, Namibiya, Çin, Burkina Faso, Mavritaniya, Mongolistan, Nigeriya, Fələstin, Pakistan, Rumıniya, Senegal, Ukrayna, Tayvan və Gürcüstan yenə də demokratiya mədəniyyətini mənimsəmək üçün hələ çox yola qəd etməsi lazım olan ölkələr kimi qarşımıza çıxır. Freedom House-un 195 ölkə haqqında 2015-ci il yanvar ayında nəşr etdiyi Dünya Azadlıqlar hesabatında Rusiya, İran, Qazaxıstan müstəqil olmayan, Çin və Şimali Koreya isə ən bərbad kateqoriyasında yer tutur. Prezidentli sistemdəki federasiya təhlükəsi. Prezidentli və qarşı sistemin əsas xüsusiyyəti odur ki, federasiya və müxtariyyət kimi strukturuna görə bir-birindən ayrılmış əyalətləri əhatə edir. Burada vacib olan məqam budur. Prezidentlə idarə edilən ölkələr ayrı dövlət və federasiyaların bir yerdə cəmləməsi və bu fərqli quruluşları bir yerdə saxlamaq üçün seçilmiş idarə üsuludur. Tək dövlət olub, daha sonra federasiyalara və ayrı-ayrı strukturlara bölünərək prezidentli sistemə keçən heç bir ölkə yoxdur. Tarixə baxsaq görərik ki, yalnızca German qəbiləsi dövlətləri birləşərək yaranan Almanya 2100 ildir ki, federativ quruluşla bir yerə gəlmişdir. 1200 il əvvəl Kral Şarlman bu ayrı krallıqları birləşdirmişdir. 1871-ci ildən bəri də Almanya Bismarck'ın kanserliyi ilə başlayan federativ parlament sisteminə keçmişdir. Kansler bizdə olan baş nazirin eynisidir. Almanya'da prezidentlər rəmzi olaraq vəzifədədirlər. Eyni şəkildə İngiltərədə 1215-ci ildə kralın vəzifələrini məhdudlaşdıran Manga Carta'nın elanından sonra parlamentli monarxiya ilə idarə edilir. İtaliyada da Garibaldi uzun müddətli mübarizələrdən sonra Venediklə razılaşaraq 1886-cı ildə İtalyan milli birliyini qurdu. Tarixdə böyük imperiyalara imza atan bu üç ölkə də heç vaxt prezidentli sistemləri seçməmişdir. Osmanlı imperiyası isə federativ dövlət deyildir. 24 milyon kvadrat metrlik bir əraziyə hakim olan Osmanlıda, ölkəyə qatılan yeni torpaqların hamısı da dövlət mərkəzinə tam bir itaətlə bağlı olmuşdur. Osmanlı, Birləşmiş Bəyliklər və ya əlavə edilən yeni dövlətlərlə Birləşmiş Dövlətlər kimi yox, bəyliklərin, dövlətlərin bir dövlət olaraq birləşməsi ilə mütləq monarxiya olmuşdur. Prezidentli sistemin ilk nümunəsi olan Amerikada ayrı-ayrı dövlətlərin birləşməsi ilə yaranmışdır. Məsələn, G20 ölkələri arasında prezidentli sistemlə idarə olunan ölkələrə baxsaq, görərik ki, Argentina 23, Braziliya 26, Meksika 31, İndoneziya 33, Kanada 10, Avstraliya 6, ABŞ 50 əyalətdən ibarətdir. Rusiya Federasiyası 85 federativ struktura bölünmüşdür. İndoneziya coğrafi cəhətdən adalar ölkəsidir. Siyasi tarixi ərzində ölkədə demək olar ki, bütün adalar bir-biri ilə ziddiyyətli olan ayrı-ayrı krallıqlardan ibarətdir. Cənubi Afrika Respublikası 3 ayrı dövlət və 3 ayrı paytaxtdan ibarətdir. Əyalətlər müxtəlif dövlətlər hesabına qurulmuş digər ölkələr də ayrı-ayrı qanunlara, ayrı-ayrı hüquq sisteminə və ayrı-ayrı mədəniyyətlərə sahibdirlər. Buna görə də müxtəlif federativ idarə sisteminən gəldikləri üçün prezidentli sistemi seçməyə məcbur olmuşlar. Qısaca olaraq federasiyalar uyğunlaşa bilməmək, anlaşa bilməmək və sevgisizlik deməkdir. Halbuki ən doğru olan eyni dövlət daxilində hər kəsin bir-birinə bağlanması, sevgi ilə ünsiyyət qurması və tarixi mədəni əlaqələrlə ortaq bir məqsəd ətrafında birləşməsidir. Lakin sevgisizlik, eqoistlik, sıxıcılıq, irqçilik və nifrət siyasətinin hakim olmasına görə cəmiyyətlərin ayrılması baş verir. Sevgisizlik hakim olan mühitdə güclü demokratiya və insan hüquqları etibarlı olan ölkələrdə də separatçı tələblər rahatlıqla ortaya çıxa bilər. Kanada, İspanya, İtaliya, Fransa, İngiltərə və Belçika kimi yüksək demokratiya tətbiq edilən ölkələrdəki separatçı hərəkatların təməlində də bu səbəblər vardır. Fransa, İngiltərədən gələn Briton cəmiyyəti, İspanya sərhədindəki Basklar və ölkənin cənub-şərq istiqamətindəki Korsika adasında yaşayan Korsikalılar Fransa dövlətinin separatçı hərəkatlarıdır. Fransada gündən-günə artan xarici millətlərə qarşı düşmənçilik, islamofobiya və sağın hədsiz dərəcədə yüksəlməsi Fransadakı narahatlığı daha da artırır. 33 milyon əhalisi olan Kanadanın, 8 milyon əhalisi olan və fransızca danışan Quebec bölgəsi də ölkədən ayrılmaq istəyir. Kanada illərdir ki, bu problemlə mübarizə aparır. Latin Amerikası ölkələrinə baxsaq görərik ki, Braziliya əyalətləri arasında adam başına düşən gəlirin ən ədalətsiz şəkildə paylandığı ölkələrdən biridir. Meksikada hər bir əyalət bir narkotik qaçaqmalçıları tərəfindən əhatə olunmuşdur. Ölkədə yalnızca 2006-2012-ci illərdə narkotik əleyhinə mübarizədə 60 min insan həyatını itirdi. İndoneziyada 60 illik prezident sistemi bir-birini çevrilişlərlə hakimiyyətdən salan və heç vaxt prezidentlikdən indirilə bilməyən iki prezident çıxartmışdır. Sukarno və Suharto. Prezidentlik sistemlə idarə edilən, lakin demokratiya olmayan G20 ölkələrindən Səudiyyə Ərəbistan Krallıq, Çin isə komünist diktatorluqla idarə edilir. Bu ölkələr arasında illər ərzində müstəmləkə imperatorluqlarını quran Fransa və İngiltərə də vardır. Qısası, G20 ölkələrinin iqtisadi cəhətdən inkişaf etməsinin idarə sistemi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Hətta ölkələrin adam başına düşən ümumdaxil məhsulunun ardıcılıq siyasına baxsaq, bunu demək olar ki, son 300 ildir heç dəyişməyib. Buna görə də ölkələr idarə sistemləri ilə deyil, yaşadıqları geostrateji və geosiyasi vəziyyətə görə zənginləşirlər. Bununla yanaşı adam başına düşən milli gəlir nəzərə alındıqda, ən varlı 20 ölkə arasında yalnızca ABŞ və Cənubi Koreyada prezidentlik sistem var. Ən kasıb 25 ölkənin isə 16-sında prezidentlik sistem, 3-ündə isə çevriliş idarəsi var. Ən kasıb 25 ölkənin 11-ində əyalət sistemi var. Avropa İttifaqı və İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı ölkələrində parlamentli sistem hakimdir. Bütün dünyada ən yüksək demokrasiya sahib olduğu qəbul edilən Avropa İttifaqı ölkələrində də yalnızca Cənubi Kipr Yunan bölgəsində prezidentli, Fransa və Rumuniyada isə qarşılıq sistem tətbiq edilir. Digər 25 ölkədə hansı ki demokrasiya səviyyəsinə görə ilk yerlər tutan Norveç, İslandiya, Danimarka və İsveç də daxildir, parlament sistemi həyata keçirilir. Yenə də eyni şəkildə İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının 34 üzv ölkəsindən 4-ü prezidentli, Fransada da qarşılıq sistem tətbiq edilir. Digər 29 üzvün hamısında parlament sistemi həyata keçirilir. Burada Fransanı xüsusi olaraq araşdırmaq faydalı olardı. The Economist jurnalının tədqiqat bölməsi Economist Intelligence Unit tərəfindən aparılan Dünya Demokratiya İndeksi araşdırması da bu vəziyyəti işıqlandıran əhəmiyyətli məlumatlardandır. 2007-ci ildən bəri 2 ildə bir dəfə yayımlanan bu hesabata görə ölkələr tam demokratiya, nöqsanlı demokratiya, qarşıq rejimlər və avtoritar rejimlər olaraq 4 yerə bölünür. Son indeksə görə yalnızca 24 ölkə tam demokratik olaraq dəyərləndirilərkən, 52 ölkənin də avtoritar rejimlə idarə edildiyi məlum oldu. İndeks əsasən tam demokratik hesab edilən 24 ölkə arasında yalnızca 3 ölkə prezidentli sistemlə idarə edilir. Yenə də EU demokratiya indeksinə görə parlamentli rejimlə idarə edilən ölkələrdən heç biri avtoritar ölkələr sırasında deyil. Bu sıralamalarda dövlətin seçki prosesi ilə pluralizmə, vətəndaş azadlığına, hökumətlərin funksiyalarına, siyasi iştirakına və siyasi mədəniyyətlərinə diqqət yetirilir. Qarşı sistemlə idarə edilən Fransanın nöqsanlı demokratik ölkələr arasında yer tutması da bu hesabatın əhəmiyyətli bir məlumatıdır. Fransa, məşhur Fransa inqilabından sonra demokratiyaya keçid dövrünə girmişdir. Bu tarixdən sonra bir çox hərbi çevrilişlər və ixtişaşlar ölkəni bürümüş, 1958-ci il çevrilişindən sonra isə ölkə 5-ci Respublikaya və qarşı sistemə keçmişdir. Fransada aydındır ki, qarşı sistem dövlət başçısının üstünlüyünə əsaslanır. Bu da ölkədə böyük problemlərə səbəb olur. Məsələn, sosialist Mitterrandın prezidentliyində mərkəzi sağcı Şirakın baş nazir olduğu dövr tərəflər arasında sanki bir boğuşma şəklində keçmişdir. Yenə eyni şəkildə prezident Şirak ilə solçu Lionel Jospin hökuməti arasında eyni boğuşmalar, siyasi yolları bağlayan həmlələr bir-birin ardınca davam etmişdir. Hətta Avropa Birliyi zirvələrində də Mitterrand-Şirak çəkişmələri damğasını vurmuşdur. Prezidentlər hakimiyyətə gəldikdə proqramlarını tətbiq etmək üçün məclisdə öz partiyasının çoxluğunu qazana bilmədiklərində sistem tez-tez kilidlənmişdir. Digər tərəfdən prezidentlərin məclisi ləğv etmək səlahiyyəti Fransada tez-tez qarşılığın meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. Fransada qarşıdakı dövr üçündə ifrat dərəcədə sağcı olan Milli Cəbhənin prezidentliyi qazanmaq ehtimalının artması ölkə siyasətçilərini ciddi şəkildə narahat edir. Nəticə Amerikanda başına belə olan prezidentlik sisteminin riskləri və təhlükələri çox böyüdür. Prezidentlik sistemində bir insanın, yəni prezidentin səlahiyyətləri çox genişdir. Demokratiya bərpa edilməyən ölkələrdə despotizm, tək insan rejimi inkişaf edər. Buna görə də sistemin tətbiq edildiyi hər ölkənin diktatorluğa çevrilməsi, parlamentli sistemin tətbiqinin ən düzgün seçim olduğunu bizə göstərir. Prezidentli sistemin ən ciddi risklərdən biri demokratiya az inkişaf etmiş ölkələrdə avtoritar rejimlərə imkan yaratmasıdır. Bu sistemdə prezident istisna hallardan başqa vəzifə müddəti bitmədən mövqeyindən ayrıla bilməz. Bu vəziyyət xalqda ciddi namussuzluğa, narahatlığa və ictimai gərginliyə səbəb olur. Buna görə də sistem çevrilişləri asanlaşdırır. Necə ki, prezidentlik sistemi tətbiq edildiyi, Asiyadakı, Afrikadakı, Latin Amerikasındakı və Yaxın Şərqdəki bütün ölkələr ya diktatorluğa çevrilərək öz xalqını məhv etmiş, ya da qanlı bir şəkildə yıxılmışdır. Digər tərəfdən quruluş etibarilə prezidentlik sistem federativ idarəyə əsaslanır. Bu idarə formasında qubernatorlar xalq tərəfindən seçilir. Referendum keçirmə səlahiyyətinə sahib olan qubernatorlar federativ quruluş yarada bilərlər. Buna görə də separatçı hərəkatlar olan cəmiyyətlərdə, federasiyalarda bölümə riskini özünə gətirəcəkdir. Demokratiyanın inkişafı üçün prezidentlik sistem vacib deyil. Demokratiyanı düşüncə dəyişikliyi gətirəcək. Demokratiyanın və inkişafın əsas üsulu sənətə və elmə açıq olmaqdır. Bu olmadıqdan sonra tətbiq edilən sistemlər nə olursa olsun, heç bir fayda verməyəcək.